dia ben pasi o ben tuet, uen di dia ben ai ma sherrizzaden, baina il serria tan pasi un consentito tan il poplu, uen lo, yes, di sietir tu arena, ma ne singautu, nel pros capaci, o tasien, e ne zera bolso le vier, muis torzana, e mo la torca hastihoi.
Radio tal-Università jippreżenta Taħt Lenti Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum xtaqt fil-fatt nitkellmu dwar figura li għadna forsi ma tantx tajnih importanza. Tkellimna ħafna matul din is-sensiela dwar Mintoff, tkellimna dwar George Bortolivier, tkellimna ħafna wkoll dwar Herbert Ganado, però ma tkellimniex ħafna dwar Tony Pellegrini. U fil-fatt illum parti mill-programm tagħna xtaqt li tkun dedikata lil dan il-karattru. Dot, relazzjonijiet ta' George Bortolivier ma' Tony Pellegrini. Il-fatt li kien ħallal Mintoff kienet ħanajtek tagħtu platform ola fajnejn George Bortolivier?
Nibdew ftit mill-antik. Meta Tony Pellegrini fi żmien il-Gvern Laburista kienu taħ l-inkarigu ta' direttur tal-informazzjoni. Ngħidha da mhux jinvis ngħidha kulħadd jgħidu ma tantx kien ittrattana tajjeb. U batejna taħt Pellegrini, għax Pellegrini dak iż-żmien kellu l-power u kien jagħmel ħafna affarijiet li kien joħod hekk ħafna kontra tagħna. U George Bortolivier jaf illi Pellegrini kien dejjem kontra tiegħu u bqajna mbagħtu bih tgħidli għaliex. Għaliex abbulja telaq u għamel parti ġdid, kontara l-attakki minn Pellegrini kienu jkunu speċjali. Tal-li Herbert Ganado mhux kontra tagħna u kien ma Herbert Ganado kien stil ieħor. Tony Pellegrini kien ftit arroganti żejjed u kien attakka jattakka direttament u kien jipprova jweġġa'. Elina ngħid li mhix ħaġa li għandha tkun fil-ħajja politika. Dejjem ngħid iż-żmien tagħna ħafna raġun għaliex hu għadda minn dak li l-istorja politika kbira. Għam żmien telaq minn Mintoff, ħafna kkużi sejk xwek u ħafna miljuni tal-liri wabsu mhux ħabsu li ma seħ xejn. U naħseb li Mintoff, għax Mintoff moħħu tajjeb ħafna, Mintoff jaf iżinhom min-nisa. Naħseb meta kien Pellegrini miegħu, naħseb li Mintoff ma tantx kien ferħan sa barra l-opinjoni tiegħi di. Imma jista' jkun. Kultant ikollu ħafna fiduċja, kultant ikollu nofs fiduċja. Minna ma tagħmel parti tar-rasu, naħseb Mintoff kien jgħid għax xi darba inti tispiċċa jiena nibqgħu. Fil-fatt hekk ġara, għamel parti ġdid tal-erba' membri tieni elezzjoni ma tal-għal ħadd u spiċċa spiċċa fix-xejra ġa. Għaliex ħafna nies, inkluż jien u forsi anke inkluż Mintoff, il-konsistenza fl-idejiet hi ħaġa li tirrispettaha. Meta inti tbiddel. Anki tara bil-Partit Laburista anki l-partiti kollha. Jekk bniedem jitilqek imur ma' partit ieħor, l-istess partit jisfiduċjak. Għax m'hemmx konsistenza. Meta tkun konsistenti u Mintoff meta kien tkellem fuq Erik Mizzi kien faħru u meta konna aħna ma votajniex fil-Kostituzzjoni tar-Repubblika, irrispetta l-opinjoni tagħna għaliex għax konna konsistenti f'dak li rridna.
Waħda mill-argumenti li kien jagħmel spiss Tony Pellegrini huwa li kien l-alternattiva politika għal Mintoff u kien jgħid li hemm bżonn lill-partit lill-pajjiż ikollu partit Laburista, però li jkun Partit Laburista Nisrani. X'tikkummenta dwar dan?
Kieku l-idea kienet idea tajba, għax jiena nemmen ukoll għadni sallum najda illi f'kolunkwe partit hemm l-estremisti u hemm moderati. U l-Partit Laburista kien ħaqqu aħjar. U l-Partit Laburista billi xi ħadd kien jifforma Partit Laburista moderat, forsi mhux estrem, hija ħaġa li anke li kienet toġbu, toġob, għaliex xi moderati jibħu fl-aħħar jieħdu ir-raġun tagħhom. Issa meta hu kien għamel il-partit tiegħu kien ipprova joħroġ minn partit kbir. Ma ħax warajh dik il-kwantità ta' nies illi suppost jieħu biex jifforma parti ġdid. Kenna reċentement u bdiet l-Alternattiva Demokratika. Bdew qed ngħid min-nies jew tlieta min-nies li kienu propju fil-parti eżekuttiv tal-partit, jiġifieri kellhom pożizzjoni għolja. Illu wieħed qed jitkellmu l-aktar se jemur kif kien, kif kienu, l-ieħor qed jitkellmu li jerġa' jissimpatizzahom għall-Partit Laburista. Jiġifieri dawn huma mossi. Kultant meħudin ftit furja ta' mument. Mbagħad ir-riżultat iż-żmien jgħidlek le mhux hekk kif issek għamilt. U jien għaddi ngħid li kwalunkwe partit, speċjalment kif ikun estrem, għandu jkollu dik il-parti fil-partit jew kontra li jkunu iktar moderati fil-ħsieb tagħhom.
Tħoss li Pellegrini kien maqtu għall-politika?
Ma nafx li kien maqtu għall-politika, però nista' ninkludi wkoll jien ma kontx maqtu għall-politika. Però nixxieli naddatta ruħi mal-ħajja politika li sibt fiha. Imma jien jidhirli li kellu ċerti difetti li forsi ma kienx għamlu politiku tajjeb. Pereżempju kien bombastiku żejjed. Kien ifaqqal affarijiet kif ġiġi. Kollu jgħid ħaġa jgħidha. U mbagħad l-istess ma tantx kien hemm dik il-konsistenza li tippretendi mil-leader ta' partit. Meta l-leader ta' partit jkun konsistenti u jagħmel partit u li gwidah tajjeb u jtihom id-direzzjoni tajba, dawk twaħħarhom. Pellegrini ma tantx kien dak it-tip.
Ma nafx forsi tistax twieġeb din mistoqsija, però veru li kienu jgħidu li Pellegrini u Gonzi kienu ħaġa waħda flimkien?
Jien ma nafx li kienu ħaġa waħda flimkien. Jekk kien ngħid li Gonzi kellu xi alleat mill-viċin, iktar ngħid li kien għandu. Pellegrini daħal f'kombinazzjoni. Għax Pellegrini għamel ħafna affarijiet fi żmien il-Gvern Laburista, kien hemm ħafna affarijiet li żqu m'għux buħx. Meta sapruħu wieħed mill-partiti ta' taħt l-umbrella kien kappeġġat minn Pellegrini, ma sax ngħid li kien allejat biċin tiegħu.
Fil-fatt wieħed mill-personaġġi li kellu Toni Pellegrini kien it-tabib Daniel Mikallef fejn xi ftit ta' żmien ilu jiena kont intervistajtu f'sensiela oħra u fil-fatt ħa nieħdu kumment ċkejken minn din is-sensiela mbagħad anke nikkummentaw aktar tard dwara. Punt li forsi nixtieq anke nikkummentaw dwaru aktar tard huwa li wieħed mill-forzi biex jitwaqqaf il-partit ta' Pellegrini kien il-Kapuċċin Feliċjan Bilokka. Fil-fatt Dr. Mikallef fl-istess intervista l-kemm ma nista' nisimgħuha mill-parti li għażilna minna jgħid li kien mar għandu Feliċjan Bilokka qiegħed imur għandu bil-barka tal-Arċisqof Gonzi u qiegħed iħeġġu biex jikkontesta dik l-elezzjoni ta' 62 u b'mod partikolari jikkontesta mal-partit ta' Pellegrini.
Kienu lesti tuna ċittadinanza tagħhom il-Maltin. Dik il-teżi u konna tal-lajn erba. Partit twilet il-bieraħ u l-lum itallha lek erba. Jiġifieri qabdet deruq id-dottrina tagħna. Ġara li hemmhekk meta fit-trattativi waqt li Bolxolivir konna hemmhekk xi tleġġimati dur lejna l-Marlborough House. Konna nirrappreżentaw il-ħames partiti. Ġraw xi affarijiet u da waħda minnhom kienet din. Darba qiegħed nieħu drink fuq il-bank fil-lobby ta' Marlborough House. U kont waħdi. U ħin wieħed inħoss min jaqbadni minn spallejja waħda, isu ħadd danni miegħu, kien in-naħa tax-xellug tiegħi u qed inħoss spallejja tal-lemin qed tiġi mafusa. U ndaw wiċċi u nsib il-Bolxolivir Mawiċċi, Prim Ministru ta' dak iż-żmien. U qal li jekk rapreżi kelmiet, qal li Madonna Daniel għamel deħ fuq moħħu, għalli li kont nafa xi ġdieħel, dar proċess ma kontx nibdieħ. Jien tħares skantar leh ma fimtu x'ret jgħid u ma tkellimx aktar, kompleta nieħdu drink u separajna. Irreġistrajt dak biss jien. Dak hi ma qed tfisser xena għalija. Ġara ġimgħa wara. Ġimgħa wara meta fil-kwistjoni li kien hemm wara l-kwinta naturalment. L-Ingilterra ddeċidew li jtuħ l-indipendenza. Jaċċettaw. Nkunu qegħdin fil-lobby ukoll fejn kont qed nieħu drink l-ħadha. U kont ma' Pellegrini nieħdu l-flimkien. U f'salt Pellegrini qal li se jtuhilhom l-indipendenza. Għalla rrit li dak li jien stess, jien zed dak li jien stess bit-taraċ. U jien حسيتني سبيشال فرسترات نسيت اول اندبندنت بتاع هنا طلعنا فوق بلاتفورم دخل هين كو دخل زمين كو هات كنو مر وين اندبندنت اشنا كنا نبدو من دوف سي قوال قوال هات سي وقتو الصريد اساسي نك دك 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 اللي بدو يعيدو وكون نزل دانكن سانز متاراتش وين اندورفو اب موت ناي واتلو يو بلا دلاير اتمن نسيا هذا توب اوف ماي فويس دا بعد نمس بارتي الليدر تاعي تاع دخل زمين قال لها ليه او ذا كلمة باشا قال لي اش سبيشو ينادو فوتي اما اكتر خرشة من الكينات يقول خلاص ليه اتشاسايت ليه وفي قلبي يتاي شاو لا شنو يكون فوتر بريمينيسترو تمام تفوتر للمالتا كلها يسي مش اشنا تودا نستي او شريت اندبندنسا داخل هين مالا ورا ريجسترايت الكوشنزا ريجسترات شي حاجة اللي ما كانش فوسطا ومن داخل هين بدأت انت في الفدوشة فيها اللي درتي هاي وقطعت سنتين في 1965 ديم نسيرفا في البرلمنت دا جيرتا من طف باش نرى كم كين فيرو داخل بنجوح يو لما كين داخل بنجوح وداربا نفتخر كين ريب حفنا ديشمبر 1965 متى جيت معزول باش نمور كونفرنسا نيوزيلاند تاع كومنولث بارلمنت اسوسيشن فين تعلمت حفنا علاش داك الزمان الانجلترا كانت كنا اتاتي الاندبندنت الهفنا بايز زار انا كنا ديجا هنيا في 64 ما متى مورت امك تبدا تتعلم انت اخرى ممبر بارلمنتاري اخرى تاع بارلمنتي اخرى دهادو كولوني لكن كولوني يو هادو الاندبندنت كيف الانجلترا دخلتهم جس ديفيدا اتمبرات اسمت لستاس بوبلو باش اي كانت او تدتا الكونديشن تاعها هنا ما كاختار وقت الكوشنزا تاعي تقالت وضربا نفتكر كنا منتوف ورا اللان السبيكر وقعدت من فيرو تايدو دقافو زقو حفيف هتلو اللون في بدك دوم اكاتلو هتلو اللون في بدك ديت نارا لفايت اكتر شعري الانجليزي ما ردوحش للمنتوف بحالة جليت بردم سيريو وجليت في البرلمان لا اسما ريدو البوشو اللي فيرلي كلو غفرن بصحتو maġġoranza li seta moralmenti għajt jena nirrappresentar Malta kollha. U dħalt f'konflitt miegħi nnifsi. Fl-10 ta' Jannar 1966 fl-għaxija f'11 ta' billej li l-Marti għattilek. Għattila, bon ġib li karta u lapes. F'11 ta' billej kunet għadli deħli n-nordu xe xe tagħmel issa. Tera ta' nagħmel ittra ta' riżenja mill-Parlament u mill-partit għadha fil-ħodu. Għalli ma naqgħod titġennem b'għalek titxur fil-Parlament. Tela le, sarek ma nistax noqgħod aktar. Għattila din is-sitwazzjoni. Kuxenza tija mux ħallini nibqa nirreprezenta partit li nħoss li naqas fid-dmini tiegħu lejn Malta. Dik sitwazzja. U reżenjajt fl-10 ta' Jannar 1966. Ma kontestajx l-elezzjoni ta' wara għax kien qrib. U niftakarni dak iż-żmien kont għadni suspett fuq minn tof ma rridx naqbad nivvot għalih u ma votajx għalih fl-elezzjoni ta' wara. Laburist, votajt Nazzjonalist ta' Ġonna Muscata li għaffer l-Rabat.
Mela dak kien hemmhekk kumment mingħand Dr. Daniel Mikallef. Dot reazzjonijiet dwar dik il-kumment żgħir kien kumment żgħir però kien fih ħafna affarijiet. Fosthom semma li Borċa li ver kienet jaqta' qalbu donnu.
Ma ninnegax illi ċerti momenti ma kienx qed jaqta' qalbu ġewġ Borċa li ver u kellha tkun il-persistenza tiegħu biex naslu fejn wasanna. Għax dawk l-idejiet anki li jinna kien jgħidilna jaħasra fiex sibna ruħna u kemm diffiċli ma l-indipendenza nagħmlu kull inkun sakrifiċċju. Naħseb kien dak mument ftit ta' bniedem kulħadd tux kultant kollox tiddejja fid-dinja. Forsi għalhekk qallu hekk għax kien veru mdejja u jien ngħid illi żewġ affarijiet qed idejqu il-George li ma kienx hemm unità fost tal-Maltin imħabba l-kwantità ta' partiti. Kulħadd jitkellem, mhux 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ħames partiti kien hemm, kulħadd jitkellem. U ġorġ kien jrid joqgħod jikkumbatti mal-partit li kien fih Daniel Mikallef li kien kontra l-akwil qal, kulħadd nibżgħu minna, jiġifieri George kellu ħafna affarijiet kontra tiegħu mhux favur. Semma pajjiżi oħra, semmejt għall-aħħar darba, hemm pajjiżi li ħadu l-indipendenza. Kulħadd kien favura u ħadduha bl-inqas diffikultajiet li qatt tista' timmaġina, palma semmi l-aħħar darba semmejt il-Mauritius. Jekk l-Ingilterra kella dik it-tattika ta' David Attenborough, ngħid veru l-Ingilterra għamlu żball kbir fl-Indja, għadhom ibatu biss għallum meta qasmuha fit-tnejn u għamlu l-Pakistan għar-rasu. Ħafna pajjiżi meta taw l-indipendenza sabu ruhom f'diffikultajiet kbar ħafna l-Ingliżi, imma fuq Malta ma kienx hekk. Ix kien jiridu l-Ingliżi, għaliex l-Ingliżi ma ridux kwenta boxi, ma ridux kwenta mentu. Jiena ngħid li l-Ingliżi dak il-mument kieku kien possibbli li ma jkollhom l-ebda gvern li ħaġa possibbli kienu jkunu iktar kuntenti, u mbagħad iridu naqisu ħaġa oħra. Illi fit-tattika tal-Ingliżi jiddependi ix gvern ikun hemm. Kien hemm gvern Laburista jaħsibha mod, gvern Konservattiv jaħdem mod ieħor, u n-nies li jikkomponu l-gvern. Ma tistax tħallat il-Gvern Nazzjonista ta' meta kont jien u l-Gvern Nazzjonista tal-lum, in-nies huma kważi kollha spiċċaw, imma naħseb madar ħadd li kien membru tal-Parlament dak iż-żmien għadu hemmhekk, jiġifieri tittjara dejjem in-nies li jkomponu l-Gvern u min kien hemm fil-Gvern Ingliż. U aħna li konna speċi nimx nappoġġaw, ma konna aktar forsi nimxu aħjar ma' gvernijiet konservattivi, kellu jkun Gvern Laburista li fl-aħħar tagħna l-indipendenza. U d-deċidew li tuna l-indipendenza qabel ma jerfaw il-parlament biex jagħmlu il-recess u jagħmlu elezzjoni, għax kieku ma sar xek kien ikonna nerġgħu nroddu s-salib mill-ġdid. Min hija George Brown kien dak li kipproponija dak li jagħti l-indipendenza u jiġibuha fil-parlament u anki rnexxielu illi fil-House of Commons, għax dik l-Ingliżi, minn daqshekk, veri proud l-Ingliżi, rridu li l-indipendenza tal-pajjiżi dejjem tgħaddi. Mill-parlament Ingliż bl-unanimità mhux division. Un billi George Brown qal stan tuwilhom l-indipendenza u stan nġibuha fil-parlament b'urġenza, ġiet għaddiet mingħajr division, jiġifieri aħna kellna l-approval tal-parlament kollu. U ħadd ma mpolilna indipendenza lilna, il-kostizzjoni tagħna ħadniha kif ridni aħna, għamini aħna, ġiet approvata mill-poplu u fl-aħħar ħadna indipendenza fuqha.
Dot, ir-rwol ta' Duncan Sands fit-taħdidiet, taħseb li Sands irid jeħles minn Malta, malajk hemm jista' jkun? Kien imxebba bl-argumenti tal-leaders politiċi kollha?
Kien żmien il-kolonji l-Ingilterra kienet tagħmel minn kollox biex jista' jkun ta' dwar indipendenza qed isiru peace fuqha. L-Ingilterra x'żammet illum il-kolonji żammet ma tistax tagħmel ieħor. Ġibilterra ma sax ikun iċċedija. U hemm xi tliet kolonji oħra li baqgħu fidili l-Gvern Ingliż. Għaliex ridu rid Duncan Sands jeħles minnha. Naħseb jien jgħidlek marrutant tista' tmur Malta wkoll. Apolja, Duncan Sands kellu ċerta imħabba speċjali għal Maltin. U hawn nagħmel id-distinzjoni oħra. Bħal maħna dejja oħra l-poplu Ingliż qatt ma kienna xejn kontra tiegħu, imma kontra gvern iva. Jinajt li Duncan Sands ma kienx oġbuħ it-tipi ta' gvern li jiti konna Malta. Imma l-Maltin, qatt ma rrid jeħles minna daqshekk li l-Maltin ikeċċjhom il-barra, u kien jaf ukoll Duncan Sands xi tfisser meta tieħu l-indipendenza, speċjalment meta ġie dak iż-żmien li mbagħad spiċċa fil-1979 meta l-Ingliżi telqu għal kollox, li kienu jħarsu lejha però l-Ingliżi. U għaw najt ġit fuqhom, l-Ingliżi jħobbu jieħdu l-affarijiet step by step. Id-drastiċità ma toġobhomx. Min naħseb waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx marru tajjeb f'min tof kien, illi kien drastiku żejjed u daqqa kien irid ħaġa u daqqa jrid oħra. U meta jrid ħaġa tagħti kun drastiku ma joqgħodx kompromessi. L-Ingliżi mhux hekk irid ikunu.
Infakrukom li għedin nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit, għedin nitkellmu dwar diversi temi li laqtu l-pajizna, għedin nitkellmu dwar l-indipendenza u koll għedin ftaħna parentesi ċkejkna fejn din nitkellmu dwar Tony Pellegrini u anki għedin nikkommentaw dwar kumment li tana Dr. Daniel Mikallef. Dot, rrit namel pawza u koll dwar ir-rwol ta' Feliċjan Bilokka li dik il-ħabta kien attiv ħafna, matul il-ġidaw politiko reġuza, kien anka jikteb ħafna artikoli. Li fuq leħen issewwa kien jiffirma bħala Don Camillo u fil-fatt nixtieq nkun naf il-femiet dwaru jekk anke mbagħad fil-kapaċità bħala Ministru press li kien jinteressru ħafna mit-temi soċjali għax kellek xi relazzjoni eċetera.
Patri Feliċjan Bilokka kont nafu ħafna u għandi ħafna rigward li għax kien persuna intelligenti u persuna li tista titkellem jew u persuna li ju narġanajt fetta. Mażi, dak kien ħafna konsistenzi fil-bliż tiegħu u Feliċan Bilukka kien wieħed minn dawk li xtaq li jkollna partit li ma jkunx kontra l-Knisja possibilment u li l-prinċipji tiegħu ma jkunux anti-reliġjon, anti-soċjali u anti-estremizmu. Jiġifieri Patri Feliċan ħa pjaċir għax bħala Laburist rid li jara Partit Laburist sortit in-nies li jkollu l-barka tal-Knisja. U ottenew. Ir-riżultat x'kien fl-aħħar li l-partit iż-żgħar bajt ngħidha da spiċċaw. Imma dak iż-żmien bil-fors Feliċan Bilukka għamel mill-iktar biex joħroġ kandidati fil-partit tiegħu jaf kemm mar għand nies bil-benedizzjoni tal-Knisja llum isma' l-Knisja tixtieq li inti toħroġ xar. U forsi ħafna nies, pereżempju nsemmi Emilio Camilleri u Emilio Caruana kienu nissewwa ħafna nies tal-Knisja dawk sabu rifuġju ta' Partit Laburista fih dan il-Knisja. U jien niftakar ukoll ma kontx għand nitwilit imma jikkelli t-siju tal-mamma tiegħi. Kien wieħed mill-membri elett fis-Senat għall-Partit Laburista ta' dak iż-żmien. Għax meta l-Partit Laburista forma ruħu kien hemm konkurrenza kbira anki ta' saċerdoti għaliex raw li kien hemm bżonnu jiddefendu r-rajt sal-ħaddiema, jemnu fil-Union Trade Unionizmu, jiġifieri daw ġabru ħafna nies tajbin illi ħarġu anki taraw fil-Parlament. Kien hemm Dandin u Savona ħafna nies li kienu kellhom ħafna rispett u kienu kapaċi. Meta mbagħad raw li dieħel l-element estrem fil-Labour Party, it-siju kien wieħed mill-ewwel li ħareġ ma rridx ikollu x'għasam. Isqof Gonzi kien wieħed mill-parti kien membru fis-Senat għan-nom tal-Partit Laburista. Jiġifieri l-idea ta' Feliċan Bilukka kienet mhux li nagħmlu partit kif ġie in illo tempore qed ngħid qabel it-21 qed ngħid jiena. Dak iż-żmien kien hemm bżonnu. Anki meta kien Feliċan Bilukka kien hemm bżonn li jsir, però Pellegrini ma kienx il-persuna ideali biex jieħu l-partit fideh. Kieku kien hemm xi ħadd ieħor, eżempju, kieku ministru fil-gvern b'idejiet moderati, għamel Partit Laburista għalih kien ikun ħafna ħjar. Milli kieku ġara kif ġara.
Għandi artiklu fil-fatt dot qudiemi ta' Feliċan firmat ovvjament bħala Don Camillo mill-leħen issewwa dan huwa fil-fatt tas-sibt 17 ta' Settembru tal-1966. Meta fil-fatt huwa jitkellem l-isem tal-artiklu huwa bżonn ta' leaders politiċi. U dan huwa artiklu li nkiteb ovvjament wara l-elezzjoni tas-66 li mbagħad anke nitkellmu aktar qudiem dwarha. Hawn żewġ kummenti nixtieq nikkummenta dwarha fil-fatt. Jgħid wara l-aħħar elezzjonijiet politiċi f'Malta bqajna żewġ partiti politiċi biss, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Ħadd ma baqalu jew jista' jibqalu l-inqas dubju li l-Partit Laburista jagħti biż-żewġ lill-West u jakkarezza lill-East. Il-leaders tiegħu stess ħasruh mir-reġistru tal-Mammudija Nisranija u kitbuh fir-reġistru tal-ideoloġija soċjalista. Iktar l-isfel jikkumenta hekk dwar il-Partit Nazzjonalista. Mil-banda l-oħra għandna l-Partit Nazzjonalista. Dan ta' provi biżejjed li huwa favur il-West iżda l-prattiku tiegħu kienet u għada tant liberali li waqaf dak in-negattiviżmu li waslu biex ma jimxix b'horse power suffiċjenti biex ilaħħa mal-bżonnijiet tal-poplu u maħax stand pożittiva biżejjed biex isalva lil Malta mill-ħsara tas-soċjaliżmu materjalista u jżomma b'mod effettiv ma' xejra progressiva tal-West. Il-kummenti tiegħek dot.
Naturalment, Patri Feliċan Bilukka, li narġanajt nirrispettaw għalhekk li kien jagħmel x'kien bniedem kapaċi. Kiteb dak l-artikulu u qal fl-artikulu illi spiċċaw ħarġu żewġ partiti wieħed u l-ieħor left u r-right, u ħarġu. Dik għalih kienet disfatta. Għax ra ħtabat tant, tipprova tant biex jifforma parti ġdid, u naħseb kien qed jagħmel sew. U mbagħad spiċċa kif spiċċa, għax il-poplu dejjem hu l-ġudikant tal-affarijiet, u l-poplu ra li ma jistax ikun għodu ngħaddu żmien bil-Partit iż-żgħar, u għal hemm bżonn ta' politiċi differenti jew politiċi oħra. Għax hu kellu l-esperjenza, prova l-Pellegrini u arrilu. Ganado l-istess, mejbel spiċċat, Alla jgħidlek kemm bżonn jarħorġ ieħor. U l-komment li għat l-axħar, Padre Feliċan Bilokko, għax għat ma kien nazjonalist. Għara kull ma namlu għara ma ta' kien jera mill-lenti sabiħ. U kien jiprofa jitfa dik il-kritika. Biex jenajt li aħna konna perfetti, biex jenajt li aħna ma minn nizbali, kolunkwe gvern ma jkunx perfetti, kolunkwe gvern jgħamil nizbali. Imma bażikament aħna konna għal favuri l-West, u għek bħajna, jekku ma kellhom tendenza ta' favur li, saħna ma konniex. Ikkonna liberali, u għazmin kif kien għaddeju l-poplu jerġej tal-lak jżidlek il-voti, bil-forsi tisil iktar liberali. U jina nara milli minn 1955, meta ħriġtien, sa meta spiċċajt tal-87, kien bidlu l-idejiet kif se tkun iktar liberali, ma jistax ikun. Ma tistax tkun tkun fissat fuq linja waħda, bil-forsi tifta. U meta tkun fil-gvern, u dik Patri Feliċan ma jistax jafax mat ma kien fil-gvern, u għas forsi ma kien forma parti tal-gvern, il-parti tiegħu, tkun taf li daw l-affarijiet ma tistax tieħu miżuri li jkunu naħa waħda biss. Tittieħu miżuri li ma jkunu jwaġġew il-ħadd, tipprova taqdir basta, għax din importanti ħafna, basta ma ċċedix għall-pressjoni biex tbiddel l-opinjoni tiegħek. U l-prinċipi tiegħek.
U għallum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela nkomdu nitkellmu ovvjament dwar l-indipendenza, riżultati tagħha anki fi programmi li ġejjin ħalli mbagħad anke nibdew nitkellmu anki dwar temi oħrajn. Grazzi li kontu magħna, mill-ġdid nistednukom tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm niltaqgħu insellmilkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.